η αντιμετώπιση του άγχους. Και είπαμε ότι η σύγχρονη κοινωνία, ο σύγχρονος άνθρωπος, ενώ καταλαβαίνει από μέσα του ότι η ευτυχία, η χαρά, η μακαριότητα, η εφροσύνη έχουν να κάνουν μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου, εντούτοις η σύγχρονη κοινωνία όπως είναι δομημένη οδηγεί τον άνθρωπο, και καθώς είναι γραμμένο μες στο Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού δεν δύναται να αναιρεθεί, το βλέπουμε να εκπληρώνεται, οι άνθρωποι είναι φιλίδωνοι. Φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι. Αναζητούν με εγωιστικό τρόπο την δική τους προσωπική ικανοποίηση, και αυτό βέβαια φέρνει μάχες, φέρνει συγκρούσεις, φέρνει διαιρέσεις, φέρνει ταλαιπωρίες. Ξαναγυρνάω στο θέμα του άγχους, γιατί αυτά τα θέματα είναι συναφή και οπωσδήποτε δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ τους, αλλά υπάρχει μια συνέχεια. Θέλουμε να αναφερθούμε, και θα ζητήσω από τον αγαπητό Ματθαίο να μας το αναφέρει, για το θέμα του άγχους και μερικές καινούργιες έτσι φρέσκες σκέψεις πάνω στο θέμα αυτό.
Να κάνουμε καταρχήν μια σύνδεση με το θέμα της ειδονής και του άγχους. Δηλαδή να δούμε γιατί ο Λόγος του Θεού αποτρέπει από αυτή την τάση του ανθρώπου να γίνεται φιλίδωνος, και ιδιαιτέρως όπως λέει στους έσχατους χρόνους. Δηλαδή, μήπως δεν υπήρχε ανέκαθεν, ας πούμε, αυτό στον άνθρωπο. Γιατί ιδιαιτέρως γίνεται αυτή η αναφορά για τους έσχατους χρόνους και αναφέρεται σαν ιδιαίτερο, ας πούμε, χαρακτηριστικό των έσχατων χρόνων.
Είναι φιλίδωνη μάλλον παρά φιλόθελη.
Προφανώς. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η ειδονία έχει διάφορες πτυχές. Έτσι, καταρχήν είναι αυτή η γνωστή ειδονή στη σαρκική διάσταση, έτσι όπως τη γνωρίζουμε περισσότεροι. Να πούμε ότι σήμερα ιδιαίτερα, και μάλλον πιο σωστά τις τελευταίες δεκαετίες με την ανάπτυξη και την διάδοση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, των μαζικών μέσων επικοινωνίας, προβάλλεται ιδιαιτέρως αυτό.
Τα ειδονικά θέματα.
Βεβαίως, διότι είναι αληθής ο Λόγος του Θεού ότι ιδιαίτερα στους έσχατους χρόνους οι άνθρωποι θα είναι φιλιδόνοι. Και αυτό γίνεται διότι ο άνθρωπος βομβαρδίζεται σήμερα από τέτοια πληροφορία. Παραδείγματος χάρη, για να έχω μια διαφήμιση, ας πούμε, ηλεκτρικών ειδών, συνήθως έτσι είναι πολύ συνηθισμένο να το διαφημίζει μια μη γυμνή κοπέλα.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν καθημερινά ο άνθρωπος βομβαρδίζεται, ο άνθρωπος που παρακολουθεί τηλεόραση, που θα πάει στη δουλειά του, στις αφήσεις στους δρόμους, από ένα έντυπο διαφημιστικό που θα πάρει στο δρόμο, από ένα περιοδικό που θα αγοράσει, από την εφημερίδα που θα αγοράσει απλά για να διαβάσει ειδήσεις, μέσα θα υπάρχει προφανώς έτσι όλα αυτά που θα τους πω.
Η προσέλκυση προς την ειδονή.
Υπάρχει λοιπόν προσέλκυση προς την ειδονή. Και αυτό ήθελα να πω από την αρχή. Η ευτυχία, η μακαριότητα, τα χαρακτηριστικά που είπατε εσείς στην αρχή, στον πρόλογο σας. Τι είναι αυτά, σήμερα εμπορευματοποιούνται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πληρώνει ο άλλος για να το έχει. Και να σας πω κάτι. Γιατί πληρώνει κάποιος για να έχει την ειδονή, την ευτυχία του εμπορίου, ακόμα και τη μακαριότητα που είπατε από ορισμένες, ας πούμε, σε ορισμένες θρησκευτικές εκδοχές, ακόμα και εκεί πληρώνει κανείς για να την έχει. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος αυτή? Διότι πληθύνεται η ανομία και χάνεται η αγάπη. Και αρχίζει ο άνθρωπος απεγνωσμένα να ψάχνει για αγάπη. Και ίσως αν κάνουμε κάποια φορά κάποια εκπομπή για τους νέους και τις σχέσεις τις συστηματικές μεταξύ τους και το σεξ, ας πούμε, σήμερα έτσι όπως είναι γενικότερα στους νέους, στον κόσμο κτλ. Θα δούμε, θα διαπιστώσουμε, αλλά αυτό συμβαίνει και στους ενήλικες πια, ότι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος σήμερα έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, την αγάπη. Έλα όμως που ιδιαίτερο στους έσχατους καιρούς έτσι προαναγγέλλεται και στη γραφή ο άνθρωπος γίνεται φιλίδωνος, διότι ακριβώς είναι ένας από τους τρόπους που θεωρεί ή ενστικτοδός, δεν ξέρω τι είναι, να νομίζει ότι εκεί θα βρει αυτό που του λείπει και ότι αυτό είναι η αγάπη. Γι' αυτό και πολλές φορές εμπλέκεται. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, με συγχωρείτε, αλλά εγώ που σας μιλάω ως χριστιανός, εάν αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο στο να πέφτει το μάτι στο θέαμα, είδατε ότι λέει ο Κύριος, ας πούμε, θυμάμαι όταν πρωτοδιάβαζα τη γραφή μου, έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν, αυτά είναι για άλλες εποχές, ας πούμε. Έτσι, όταν πρωτοδιάβαζα αυτό το πάσο βλέπων γυναίκα που στο επιθυμίσει αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού. Τι λέει τώρα, ας πούμε? Δηλαδή απλά ότι θα... Εδώ τι σημαίνει? Ότι εάν αφαιθώ στα ενστικτά μου, έτσι, μοιραία, δηλαδή είναι σαν να, όπως είπε και ένας αδερφός, σαν να έχεις, ας πούμε, διαβήτη και να μπαίνεις από ζαχαροπλαστείο στο ζαχαροπλαστείο και κοιτάς βιτρίνες. Θα πας μία, θα πας δύο, 15, έτσι. Δεν είναι να το κυνηγάς και από πίσω, δεν είναι να το προκαλείς.
Ακριβώς.
Βεβαίως μπορεί να έχεις τις αντιστάσεις σου σαν χριστιανός, απευθυνόμενος σε χριστιανούς το λέω, αλλά οπωσδήποτε όταν το επιδιώκεις θα βρεθείς. Δηλαδή, εάν στείνεσαι μπροστά στην τηλεόραση και την ώρα που πέφτει το θέαμα, πληροφορία θα πας, είναι 60 τόσες, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες σκέψεις κάνει ο άνθρωπος καθημερινά από τα ερεθίσματα που παίρνει. Λοιπόν, μετά, πώς θα βλέπεις, ας πούμε, στη γυναίκα σου μετά και θα τη δεις, ας πούμε, με ευμένεια και η οικογένειά σου θα προχωρέει σωστά, όταν το μυαλό σου έχει απλωθεί και έχεις ξεφύγει τελείως? Γι' αυτό Και θέλω να πω ότι ο λόγος του Θεού είναι λογικός, δεν είναι απλά μια τυφλή θεολογία. Έτσι, και λέει στο Ιώβ ένα πολύ ωραίο, και δεν θα το συνδέσω με το άγχος. Mm-hmm. Δίνει μια άλλη διάσταση του άγχους. Διότι ενδεχομένως υπάρχουν πολλές καταστάσεις που θα μας δημιουργήσουν άγχος για τις οποίες δεν ευθυνόμαστε. Λέει, συμβαίνει ένας ευνίδιος θάνατος σε ένα αγαπημένο πρόσωπο. Βεβαίως, τρεσάρε το άνθρωπος. Νιώθει πίεση. Μπορεί να περάσει μέσα του, να γίνει στενοχωρία. Βεβαίως. Ωραία. Υπάρχουν όμως και ορισμένα τα οποία τα προκαλούμε ή αφινόμαστε σε αυτά. Και λέει στο Ιώβ, στο 5ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο, δίνει μια άλλη διάσταση του άγχους και λέει: διότι εκ του χώματος δεν εξέρχεται η θλίψη σου, δεν η λύπη βλαστάνει εκ της γης. Δεν φύτρωσε.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν πλανάται στο σύμπαν θλίψη, άγχος, στρες, ας πούμε, και ξαφνικά περνάει ο αέρας του στρες και μας παίρνει και εμάς. Κάτι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό κάτι το προκαλεί και σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις πάλι. Ενδεχομένως να είμαστε εμείς οι ίδιοι που το προκαλούμε. Ώστε λοιπόν μια πτυχή του άγχους είναι ότι χρειάζεται όταν μπαίνουμε σε ένα πεδίο το οποίο διαισθανόμαστε ότι πρόκειται να μας προκαλέσει άγχος, να προσπαθούμε να φεύγουμε από αυτό.
Τι ωραία.
Και αυτό το λέω διότι η ειδονή δεν περιορίζεται στο επίπεδο του σαρκικού. Η ειδονή είναι και το ότι έχω πάρα πολύ ωραίες και ακριβές ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι μου. Η ειδονή είναι, ας πούμε, ότι βλέπω ότι ο γειτονάς μου πήρε ένα αυτοκίνητο και ενώ αν ακόμα είναι έξω από τις δυνατότητές μου, επιθυμώ να το πάρω κι εγώ. Μήπως νομίζετε ότι είναι τυχαία η εντολή, ας πούμε, να μην βλέπεις, ας πούμε, να μην επιθυμήσεις τα του πλησίων σου. Δηλαδή, μην τα βλέπεις, ας πούμε, με αυτό το ζήλο κλπ. Όλα αυτά λοιπόν μας βάζουν σε μπελάδες. Είναι καταστάσεις που προκαλούν το άγχος.
Ακριβώς. Ευχαριστούμε τον κύριο. Πραγματικά, ο κύριος, γιατί πάνω στο θέμα της ειδονής, μίλησε ότι είναι και μία από τις αιτίες για τις οποίες ο άνθρωπος γίνεται άκαρπος. Εκεί στην παραβολή, τη φοβερή αυτή παραβολή του σπορέως. Στην πρώτη κατηγορία είναι ο σπόρος ο οποίος έπεσε παρά την οδόν και δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, πήγε ο διάβολος και το πήρε. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που πέσανε πάνω στην πέτρα, οι οποίοι ακούνε με τα χαρά το λόγο αλλά δεν έχουν ρίζα και όταν έρθει πειρασμός αποστατούνε. Και αυτό λέει που έπεσε λέει στις ακάνθες, στα αγκάθια, είναι εκείνοι οι οποίοι άκουσαν και από μεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου.
Μάλιστα.
Υπάγωση και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσε. Δηλαδή ζούμε μέσα σε ένα περιβάλλον
ειδονών και όχι ειδονής του βίου.
Ειδονών. Ειδονών του βίου. Ειδονών του βίου. Και δεν τελεσφορούσε. Όμως να ξαναγυρίσουμε στο άγχος. Νομίζω ότι έχουμε μία μικρή συνέντευξη από έναν συνεργάτη εδώ. Να την ακούσουμε.
Βεβαίως.
Ωραία.
Είναι από τον αδερφό μας τον Γιώργο τον Περιστεράκη. Ο αδερφός είναι πρεσβύτερος στην Εκκλησία της Καλυθέας και είναι λογιστής, αλλά θα μας τα πει ο ίδιος.
Ωραία. Ακούμε λοιπόν.
Θέση εξαιτίας του άγχους και του στρες, τα οποία προκαλούνται κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες, ή όταν βρεθείς, ας πούμε, μπροστά σε μια επικείμενη καταστροφή. Εγώ λόγω του επαγγέλματός μου, καθότι είμαι λογιστής, έχω βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την πίεση των ημερομηνιών λήξεως, παραδείγματος χάρη φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών μου, αλλά και τις ευθύνες που έχω απέναντι σε αυτούς, να μην γίνονται λάθη, που επισύρουν πρόστιμα, ποινές κτλ. Πολλές φορές στη ζωή μου νιώθω την ανάγκη να κάνω μια μικρή προσευχή στο ξεκίνημα μιας δύσκολης ημέρας για να προλάβω ή να καταφέρω να βγάλω από τη δύσκολη θέση τον εαυτό μου ή τους πελάτες μου σε θέματα της δουλειάς. Πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, προσευχήθηκα και ζήτησα από το Θεό να δοθεί παράταση σε ημερομηνίες λήξεως υποβολής δηλώσεων επειδή δεν προλάβαινα λόγω φόρτου και όγκου εργασίας. Και σχεδόν πάντα ένιωθα να παίρνω απαντήσεις. Κάθε καλή εξέλιξη για μένα την αποδίδω στο Θεό που ακούει και απαντάει προσευχές και είναι αυτός που μπορεί να μας χαρίζει ηρεμία και να μας παίρνει ακόμα και αυτό το άγχος. Θυμάμαι όμως μια περίπτωση μοναδική. Ήταν η απάντηση του Θεού άμεση και γι' αυτό έτσι έχει μείνει μέσα στο μυαλό μου έντονα. Πριν χρόνια, σε πιο πίσω τεχνολογικά εποχές, χρησιμοποιούσα για τη δουλειά μου τα παλιά προγράμματα που ήταν σε περιβάλλον DOS, για όσους καταλαβαίνουν, τα οποία ήταν πολύ ευάλωτα ώστε να καταστρέφονται αρχεία και να χάνεις δεδομένα. Ένα τέτοιο λοιπόν λογιστικό πρόγραμμα, όταν έπρεπε να το αναβαθμίζουμε, έδινε ρητές οδηγίες ότι η εργασία αυτή έπρεπε να γίνει χωρίς διακοπή, διότι σε διαφορετική περίπτωση καταστρεφόταν τα αρχεία. Και πρότεινε βέβαια να παίρνουμε backup πριν από την αναβάθμιση. Παρά αυτές τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες, τις οποίες τις ήξερα, αλλά πάνω στο φόρτο μου δεν πήρα εκείνη τη φορά backup και προχώρησα στην αναβάθμιση. Έτυχε να βρίσκεται στο γραφείο μου ένας πιτσιρικάς ανιψιός μου, μικρό παιδάκι. Ασυναίσθητα, κατά τη διάρκεια της και τη διαδικασία της αναβάθμισης, μου έκλεισε τον υπολογιστή. Εκείνη την ώρα, γνωρίζοντας τις επιπτώσεις, έπαθα αυτό που λέμε καμιά φορά εγκεφαλικό έφραγμα όλα μαζί, γιατί θα έχανα δεδομένα και εγγραφές των μηνών, ετών, που θα μου έπαιρνε πάρα πολύ καιρό να τα ξανακαταχωρήσω, και σε συνθήκες που δεν υπάρχει χρόνος κτλ. Ο μικρός ανιψιός μου, όταν με είδε έτσι όπως χλώμιασα, άρχισε να κλαίει. Κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί. Άνοιξα τον υπολογιστή και πράγματι το πρόγραμμα δεν λειτουργούσε και τα αρχεία δεν υπήρχαν και έβγαζε το σχετικό μήνυμα ασφάλματος ότι αυτό έγινε εξαιτίας του ότι η διαδικασία αναβάθμισης διακόπηκε απότομα. Τότε, πάνω σε συνθήκες υπερβολικού στρες, έκανα μια σύντομη αλλά μέσα από την καρδιά μου προσευχή. Στον Κύριο έκανα την προσευχή και είπα αυτά τα λόγια που σας λέω τώρα. Κύριε, γνωρίζεις την πίεση που νιώθω αυτή τη στιγμή και σου ζητάω να με λυπηθείς, και όταν θα ξανανοίξω τον υπολογιστή να είναι εκεί τα αρχεία και να λειτουργεί το πρόγραμμα. Έκλεισα τον υπολογιστή, τον ξανάνοιξα και πράγματι το πρόγραμμα λειτουργούσε, τα αρχεία ήταν κανονικά όλα στη θέση τους και μάλιστα το πρόγραμμα ήταν και αναβαθμισμένο κανονικά. Τότε μπορώ να πω ότι πέρασα από το απόλυτο της ψυχολογικής πίεσης στην απόλυτη ηρεμία, με αισθήματα απέραντης ευγνωμοσύνης σε αυτόν που μου απάντησε στην προσευχή μου. Και είπα τότε ξανά προς το Θεό, Κύριε, με λυπήθηκες. Και αμέσως ένιωσα να έρχεται μια απάντηση από τον ουρανό σαν φωνή, με τον τρόπο που νιώθουμε πολλές φορές να μας απαντάει ο Θεός δυνατά μέσα στη σκέψη μας. Δεν σε λυπήθηκα, σε αγάπησα. Και αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Ο Θεός μας ελευθερώνει από τις δυσκολίες μας γιατί μας αγαπάει και όχι γιατί μας λυπάται.
Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι να πούμε μετά από αυτή τη συγκλονιστική μαρτυρία? Το μόνο μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μακάριοι όταν καταλάβουμε πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός. Και εκεί θέλει να μας φέρει ο Κύριος, την επίγνωση της αγάπης Του. Λέει μέσα ο Απόστολος Πέτρος, «Χάρις, λέει, και ειρήνη πληθυνθεί σε εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού». Χάρις και ειρήνη. Και ξέρετε, η ελληνική γλώσσα πραγματικά είναι κάτι καταπληκτικό. Χάρις και χαρά πάνε μαζί. Η χαρά είναι αποτέλεσμα, πώς θα μας πεις Δημήτρη, είναι αποτέλεσμα της επιγνώσεως ότι ό,τι απολαμβάνουμε είναι χάρις Θεού. Από εκεί προέρχεται η χαρά. Και η ειρήνη. Και λέει να πληθυνθεί σε εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μα τι έκανες, Κύριε? Έφτιαξες πάλι το πρόγραμμα, το αναβάθμισες, το έσωσες? Τι έκανε ακριβώς? Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έκανε. Ένα είναι ότι το φτιάξε. Πώς να μην είμαστε ευγνώμονες? Δεν σε λυπήθηκα, σε αγάπησα. Ωραία.
Και είναι, ξέρετε, είναι ωραίο ότι, γιατί καμιά φορά σε αυτό, ας πούμε, έχει συμβεί, για να πω την αλήθεια, μου το πούν και εμένα. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση και που είσαι χριστιανός, μήπως πάλι, ας πούμε, δεν θα σου έρθουν οι θλίψεις, ας πούμε, που έρχονται και σε μένα, θα πει κάποιος που δεν είμαι χριστιανός ή που είμαι άθεος. Ας πούμε, μήπως δεν θα έρθουν και σε σένα παρόμοιες θλίψεις? Και αν δεν είναι ίδιες ακριβώς, δεν θα έρθουν ανάλογες? Μα δεν λέει το αντίθετο η γραφή. Και έλεγα τώρα, ας πούμε, στο Β' Κορινθίου, στο 4ο κεφάλαιο, που λέει κατά πάντα θλιβόμενοι.
Μάλιστα.
Όχι θλιβόμενοι, όχι ιστινά, αλλά κατά πάντα. Σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αλλά υπάρχει αυτή η ωραία συνέχεια όμως. Αλλά ουχή στενοχωρούμενη. ξέρετε, θα πει αυτό. Βέβαια, να, τα παιδιά είναι πιο αρμόδια που είναι της φυσικής να μας το εξηγήσουν. Υπάρχει η θλίψη, δηλαδή υπάρχει η εξωτερική πίεση.
Το στρες που είχαμε πει.
Το στρες που είχαμε πει σε προηγούμενη φορά. Εγώ αυτό το παρομοιάζω σαν να είμαστε, για να το καταλάβουμε όλοι. Φανταστείτε τον εαυτό σας ότι ζείτε μέσα σε ένα από αυτά τα κουτάκια, ένα που βλέπω από τώρα μπροστά μου, που έχουν μέσα χυμό ή το γάλα, το φρέσκο. Λοιπόν, εάν η καθημερινότητα, ο διάβολος, αλλά και η καθημερινότητά μας, το κοσμικό σύστημα επίσης, έρχονται με ένα θάρρος να σφίξουν αυτό το κουτάκι, το οποίο είναι χάρτινο, έτσι για να το συνθλίψουν. Αυτό είναι η θλίψη. Ασκείται λοιπόν εξωτερική πίεση. Και είναι αλήθεια ότι ένας άνθρωπος, αν είναι μέσα σε αυτό το κουτάκι και δεν μπορεί να ασκήσει δυνάμεις αντίθετες ίσες, θα γίνει σύνθλιψη. Ξέρετε τι γίνεται, όπως να είπε και ο αδερφός ο Γιώργος, ας πούμε, στην πραγματικότητα αυτό που είπε τι είναι, ότι μέσα σε αυτό το κουτάκι ξαφνικά εμφανίζεται και ο Χριστός. Και έτσι ο Χριστός είναι μέσα μας και αυτή η θλίψη δεν φτάνει να γίνει στενοχώρια. Γιατί υπάρχει το αντίμετρο. Υπάρχει μια άλλη δύναμη η οποία εγγυάται ότι το κουτάκι μας θα φτάσει έως να οριμάσουμε και να μορφωθεί ο Χριστός. Δόξα τω Θεώ.
Και έχουμε, λέει, το θησαυρό τούτο μέσα σε οστράκι να σκεύει. Για να είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι εξημών. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και για να κλείσουμε και το θέμα του άγχους. Αναφερόμενος τώρα ιδιαίτερα σε χριστιανούς, σε πιστούς ακροατές, ήθελα να πω και με τη σειρά μου κάτι το οποίο και εγώ το έχω νιώσει ιδιαίτερα. Πολλές φορές προσπαθούμε να αντιλήσουμε χαρά και ευτυχία μέσα στη ζωή μας σαν χριστιανοί από αυτά που εμείς οι ίδιοι προσπαθούμε να προσφέρουμε στο Θεό. Και μπαίνουν πολλές φορές σε ένα σύστημα νομικών διατάξεων, να διαβάσω τη γραφή μου το πρωί, να προσευχηθώ τόση ώρα, τα οποία προφανώς είναι καλά, αλλά θα δείτε που θέλω να καταλήξω, να δώσω κάποια βοήθεια εκείνη την ημέρα, να προσφέρω στο έργο του Θεού, να πάω την εκκλησία.
Να κάνω επισκέψεις.
Να κάνω επισκέψεις, όλα αυτά ευλογημένα. Και όταν τα κάνουμε αυτά, πραγματικά ξαπλώνουμε το βράδυ στο κρεβάτι, νιώθουμε μια ευτυχία, μια γαλήνη, κάνουμε και μια ώρα προσευχή. Ευχαριστούμε Θεέ μου που ήσουν μαζί μας και κοιμόμαστε με ένα χαμόγελο. Και αν την αμέσως επόμενη μέρα έρθουν έτσι συνθήκες που δεν προλάβουμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, θα φτάσουμε το βράδυ πολύ θλιμμένοι, κατσούφιδες, σαν να πέθανε ο Χριστός. Θα είμαι στεναχωρημένοι πολύ. Και όπως λέγει ο ίδιος ο Χριστός, μετά από την μεγαλύτερη νίκη των μαθητών, στο 10ο κεφάλαιο του κατά Λουκά Ευαγγελίου, τους έχει αποστείλει, τους εβδομήκονται, έχουν πάει σε πόλεις, έχουν κηρύξει και επιστρέφουν χαρούμενοι, και λέει: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμάς εν το όνοματί σου. Και έρχεται ο Κύριος και τους λέει: Ιδού δίδω σε εσάς την εξουσία του να πατείτε πάνω όφεων και σκορπίων και υπάσα τη δύναμη του εχθρού, και ουδέν θέλει σας βλάψει. Πλην εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής.
Αμήν.
Και έρχεται να μας πει ο Κύριος σε κάθε έναν ακροατή, πιστό, ο οποίος ακούει σήμερα, ότι παιδί μου, δεν μπορείς να μου δώσεις τίποτα το οποίο δεν έχω. Δεν μπορείς να μου προσφέρεις τίποτα το οποίο εγώ από μόνος μου δεν έχω. Και αν όλη η ανθρωπότητα δεν υπήρχε, και αν όλο το σήμα δεν υπήρχε, τίποτα από τη δόξη του Θεού δεν θα μειωνόταν, επειδή δεν υπήρχε ούτε εγώ ούτε εσύ. Αλλά παιδί μου, να χαίρεσαι για το έργο του Σταυρού που έχω κάνει ήδη για σένα.
Αμήν.
Και ξέρετε, πάλι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει: Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Να χαίρομαι πάντοτε εν Κυρίω. Γιατί είναι ο Κύριος το μόνο που δεν θα αλλάξει. Αν η χαρά μου είναι αποκλειστικά στο έργο του Σταυρού, το οποίο ποτέ δεν μεταβάλλεται, η χαρά μου θα είναι παντοτινή. Αν η χαρά μου είναι σε αυτά που εγώ κάνω, σε προσπάθειά μου, στα καλά μου έργα, η χαρά μου θα σκαμπανεβάζει. Όπως όταν οι μαθητές κατέβηκαν από τόρες μεταμορφώσεως και δεν μπορούσαν, είδαν τους άλλους που δεν μπορούσαν να ελευθερώσουν το παιδί, ήταν θλιμμένοι. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Αμήν. Έχουμε ακόμη 2 λεπτά όμως μέχρι να κάνουμε το επόμενο διάλειμμα.
Βέβαια να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι και επιστημονικά, βλέπω εδώ από ένα άρθρο δικό σας αδερφέ, παλιότερο, το οποίο είχατε δημοσιεύσει, και αναφέρεται εδώ κάποια έρευνα, μάλλον μετά από μακροχρόνιες έρευνες, πραγματικά φαίνεται ότι οι επιστήμονες σήμερα έχουν καταλήξει σε 3-4 βασικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί κανείς να προσεγγίσει τουλάχιστον περισσότερο την ευτυχία. Και δείτε ότι ακόμα και αυτά, ενώ δεν αναφέρεται φυσικά Θεός ή Χριστός σε αυτά, προσέξτε ότι έχουν μέσα σε αυτά, ας πούμε, υπάρχουν βιβλικές αρχές.
Βέβαια.
Απλά θα τις αναφέρω και ίσως στο επόμενο μέρος να μιλήσουμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτά.
Βεβαίως.
Για παράδειγμα, λοιπόν, το πρώτο από αυτά είναι μετρούμε τα καλά πράγματα που έχουν γίνει στη ζωή μας. Δηλαδή, δεν επιστρέφουμε στο παρελθόν, για να φέρουμε σε ανάμνησή μας πράγματα που μας έχουν δυσαρεστήσει, καταθλίψει, πιέσει, δεν ξέρω τι άλλο. Από τη στιγμή που μέσα σε αυτό το παρελθόν υπάρχει εξής ευλογία, τουλάχιστον για μας, έτσι το βλέπουμε, ότι έχουμε γνωρίσει τον Κύριο. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος άλλωστε λέει: τα μένω πίσω επιλανθόμενος, ξεχνώ τα παλιά και επεκτηνόμενος τρέχω μπροστά εμπρός. Το δεύτερο είναι το να κάνουμε καλές πράξεις. Συμβουλή επιστημονική, ωραίο δεν είναι? Το τρίτο, να συγχωρούμε. Πόσο βαθιά αλήθεια και αυτή, έτσι. Δηλαδή, ξέρετε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θλίβεται περισσότερο ο άνθρωπος που κρατά μέσα του κάτι εναντίον κάποιου, παρά αυτός για τον οποίο κρατιέται η κακία. Φυσικά περισσότερο το υφίσταται αυτός ο οποίος έχει αυτό το αρνητικό συναίσθημα. Ένα ακόμα, να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς που τους ανήκει.
Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν.
Πάρα πολλά. Έτσι.
Αμήν.
Και ένα τελευταίο, το να επενδύουμε, λένε, χρόνο σε δυνατές προσωπικές σχέσεις. Εγώ θέλω να κάνω μια ομολογία εδώ, ότι νομίζω ότι η πιο δυνατή προσωπική σχέση που έχω σήμερα είναι με τον Κύριο.
Αμήν.
Και πραγματικά αυτό συμβάλλει ιδιαίτερα στο να νιώθω ευτυχισμένο στο βαθμό που νιώθω.
Τι ωραία. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την 15η ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμό και Επιστήμη και έχουμε αρχίσει να ψηλαφούμε το δεύτερο ενότητα, αυτή τη δεύτερη ενότητα σχετικά με την αναζήτηση της ευτυχίας. Κάναμε μια αναφορά σχετικά με το θέμα της ειδονής και πώς είναι παγιδευμένος ο σύγχρονος άνθρωπος από το σύγχρονο σύστημα στο να είναι και να γίνεται φιλίδωνος ο άνθρωπος, πράγμα το οποίο φέρνει συγκρούσεις, ταλαιπωρία, μοναξιά και μέσα στην οικογένεια και μέσα στον κοινωνικό χώρο στον οποίο ζει και εργάζεται ο άνθρωπος. Όμως θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και θα δούμε για την αναζήτηση της ευτυχίας, πώς προσπαθούν να τη βρουν οι άνθρωποι, πού έχει καταλήξει σήμερα η επιστήμη και πόσο θαυμαστά έρχεται να αποτελέσει η επιστήμη ένα υποσύνολο της μεγάλης αλήθειας που είναι ο Λόγος του Θεού. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αφού ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει ένα ωραίο ήμουν να ακούσουμε.